πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εντάξει, σχεδόν έφυγε, αν δεν έχει φύγει τελείως, αυτό το κίτρινο πορτοκαλί από κοσμοπέπλο με την αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπώρησε αρκετά και μας έπνιξε κυριολεκτικά, παραπέμποντας σε κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας τύπου Blade Runner και Mad Max. Υπάρχει όμως ένα άλλο πέπλο, πιο αποκοσμό, πιο μαύρο και πιο βαρύ, που απλώνεται εδώ και χρόνια στην πολιτική ζωή με τη δράση μορφωμάτων. Το είδαμε και αυτό νωρίτερα, το είδαμε και αυτό πραγματικά, βουλευτή στην αγροθοκοπή, βουλευτή στην Βουλή, επί τα απολεκτική αντιπαράθεση, και ενώ περιμένουμε μέσα στην μέρα, από στιγμή σε στιγμή, τη δικαστική αποφασή για τους Σπαρτιάτες. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πέπλο κατάμαυρο, αυτό του χουλιγκανισμού και της οπαδικής βίας. Ούτε αυτό φεύγει εύκολα από την καθημερινότητά μας και από τη ζωή μας. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά μέσα μας και γύρω μας. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να θέσουμε σε αμφισβήτηση. Και η αμφισβήτηση έχει πάντα κόστος προσωπικό. Το έχει γράψει το βιβλίο με τίτλο Αμφισβήτηση ο διακεκριμένος συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Δημήτρης Τσάτσος, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2010. Αμφισβήτηση με το αζημίωτο δεν υπήρξε ποτέ, είχε σημειώσει χαρακτηριστικά. Αυτό ισχύει κατ' εξοχήν σήμερα που οι εξουσίες αξιώνουν καθημερινό ορατό αποδεικνυόμενο τέμενα. Η εκ του ασφαλούς αμφισβήτηση μοιάζει με αμφισβήτηση, αλλά δεν είναι. Η αμφισβήτηση είναι πράξη κοινωνική ή δεν είναι αμφισβήτηση. Όταν αμφισβητώ, δεν διαφωνώ απλώς, ανέφερε ο Δημήτρης Τσάτσος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρωτοφανές επεισόδιο στους διαδρόμους της Βουλής με τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών και νυν ανεξάρτητο Κωνσταντίνο Φλόρο να αγρονθοκοπά τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Σήμερα η απόφαση του Αριουπάγου για τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις εκλογές. Αναμένεται και η απόφαση για τους Σπαρτιάτες. Σε προεκλογικούς ρυθμούς στα κομματικά επιτελεία, κάλεσμα Μητσοτάκη στους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν σήμερα 17 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας από Ήπειρο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αισιόδοξος για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στις κάλπες 9 Ιουνίου εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμερα επισκέπτεται Τήλο, Νήσιρο και Κο. Στόχος το Πασόκ να ενισχύει αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θολό τοπίο από την αφρικανική σκόνη που έχει καλύψει όλη τη χώρα. Από πνευματική ατμόσφαιρα, συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες. Πότε υποχωρεί το φαινόμενο? Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να απολογούνται οι 67 συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη και για σειρά άλλων αξιόπινων πράξεων. Την απάντησή τους λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, καλούνται να δώσουν σταδιακά από το Σάββατο ενώπιον των 5 ανακριτών που έχουν οριστεί, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης οπαδών, μέλη της οποίας εμπλέκονται στη θανάσιμη επίθεση που δέχτηκε ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης τον περασμένο Δεκέμβριο στο έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες της πολύκρωτης αυτής της υπόθεσης, όπως θα δούμε αναλυτικά και καρέ-καρέ το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα στη Βουλή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, την πολιτική αντιπαράθεση, 46 μέρες πριν τις ευρωκάλπες του Ιουνίου. Σε προεκλογικό ναυρασμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων. Οι πολιτικοί αρχηγοί περιοδεύουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει την προεκλογική εκστρατεία στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιφέρεια. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Καρδίτσα, χαρακτήρισε εθνικό στοίχημα την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες, συνολικού κόστους πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σήμερα, με βίντεο που ανέβασε στο TikTok, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να ψηφίσουν στις ευρωκάλπες.
Ίσως υπάρχει αίσθηση ότι η επιστολική ψήφος αφορά μόνο τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Η αλήθεια όμως είναι ότι αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος θέλει να ψηφίσει χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στο εκλογικό κέντρο. Γιατί κάθε φορά που συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία, όποιο κόμμα και αν στηρίζετε, στηρίζετε τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Η αποχή δεν είναι απάντηση. Έχετε τώρα έναν παραπάνω λόγο και έναν πιο εύκολο τρόπο να συμμετέχετε στις εκλογές.
Εν τω μεταξύ, η σφοδρή αντιπαράθεση συνεχίζεται. Αντεγκλήσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν έχουν τέλος, με αιχμή θέματα καθημερινότητας αλλά και πολιτικής τακτικής στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για τοξική ρητορική και τόνισε ότι η ακροδεξιά και η ακροαριστερά ταυτίζονται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη δείχνει ότι όλες αυτές οι μεγάλες πορείες, τα μεγάλα πανό για τη δημοκρατία, στην πράξη απεδείξαν όλα υποκριτικά. Μήπως βρίσκεται ομοιότητες μεταξύ μιας ρητορικής κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ρητορική το ξαναλέω, ναι, μιλάω για εγκληματικές ενέργειες, έτσι, με μια ρητορική ενός άλλου άκρου. Το ακροδεξιά και το ακροαριστερή πολλές φορές ταυτίζονται. Δεν απαξιώνουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αλλά δεν είναι το 2024, ούτε 2012, ούτε 2015. Οι μαθητευόμενοι μάγοι ήρθαν στην εξουσία. Τα ακοστολόγητα προγράμματα εφαρμόστηκαν. Μηδενισμός ΦΠΑ που λέει, που κανείς δεν είναι αντίθετος στη μείωση φόρων. Εμείς μειώσαμε πάνω από 50 φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 27. Κοστίζει ετησίως 2,3 δις.
Για την συνολική αυτή πολιτική αντιπαράθεση μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης.
Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν ώρα που πρέπει. Ωστόσο, το να εγκριθεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το να στηριχθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δέχεται απίστευτες επιθέσεις και μάλιστα συντονισμένες.
Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κύριου Βορύδη στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη. Άγιο, στο επίκεντρο αυτής της κόντρας, της αντιπαράθεσης, είναι το ζήτημα των Σπαρτιατών. Για το θέμα, μάλιστα, η κυβέρνηση κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπέβαλε υπόμνη μας στον Αριοπάγο, ενώ είχαμε νωρίτερα και το πρωτοφανές επεισόδιο στη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας περιμένω και θα αναμένουμε και τη συγκεκριμένη αντίδραση κάποιων κυβερνητικών στελεχών για τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπες και εσύ, οι μηχανές αυξάνουν τις δράσεις τους και στο κυβερνητικό επίπεδο. Να πούμε πως σήμερα είχαμε τη δεύτερη συνάντηση του Πρωθυπουργού με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, στην Δυτική Ελλάδα, όπου δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την προεκλογική μάχη που έχει ξεκινήσει, αλλά και κυρίως για τα διακυβεύματα των εκλογών που πρέπει να επικοινωνήσουν στους πολίτες το επόμενο διάστημα εν ώψη Πάσχα. Είναι το δεύτερο γκρουπ των βουλευτών που βλέπει ο Πρωθυπουργός. Οι συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη. Ήδη συναντήθηκε με τους βουλευτές Κρήτης, Ιωνίων, Νήσων, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Φτερεάς Ελλάδας. Και θα έχουμε και άλλες συναντήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη. Τα διακυβεύματα, αυτά που αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η ακρίβεια, η υγεία και η ασφάλεια. Εκτιμώντας πως αυτά είναι τα επαιδεία τα οποία θα κρίνουν και το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ αναμένεται από πλευρά της κυβέρνησης να σηκώσει και το γάντι που πέταξε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διεξαγωγή πρώιμης σύσης ήδη στη Βουλή με θέμα την οικονομία και την ακρίβεια. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή θα γίνει μετά το Πάσχα, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν πως είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στη Βουλή για την οικονομία, ενώ παράλληλα αναφέρουν ήδη τις κυβερνητικές πηγές πως δείχνουν πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συζήτηση για την οικονομία. Χαρακτηρίζουν περίεργο το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει το λόγο για την οικονομία, συνεχίζοντας να καλλιεργεί ακόμα και σήμερα τη λογική των λεπτόδοντων, εγκαλώντας την κυβέρνηση που πήρε την οικονομία από την κατάσταση που ήταν και την έφτασε στο σημείο ανάπτυξης που βρίσκεται ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εκφράζουν την ελπίδα πως μέχρι να γίνει η συζήτηση στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάνει και κοστολόγηση του προγράμματός του. Οι ευρωεκλογές αυτές βρίσκουν στην Ευρώπη σε μια κρίσιμη καμπή. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορύδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κρίσιμη καμπή αναφέρεται σε τρία διακυβεύματα, όπως τα έθεσε ο κ. Βορύδης, ζητήματα με ιδεολογικό περιεχόμενο πάνω στο τραπέζι. Το πρώτο είναι η ευρωπαϊκή άμυνα και η διαφορετική θέση που έχουν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Το δεύτερο θέμα είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Με βάση το ερώτημα, αν πρέπει να γίνει επιθετικά η πράσινη μετάβαση στους αγρότες. Και τρίτο είναι η μετανάστευση, με κυρίαρχο θέμα για το αν θα πρέπει να έχει η Ευρώπη συντεταγμένη περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Θέμα για το οποίο διαπιστώνεται διαφορετική προσέγγιση μεταξύ ευρωπαϊκής και δεξιάς και αριστεράς. Ένα θέμα, βέβαια, είναι το ότι θα γίνει στο εξωτερικό μετά τις ευρωεκλογές. Ας υποθέσουμε, ανέφερε ο κ. Βορύδης, πως το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Οι πολιτικοί αντίπαλοι θα πούν πως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά και έχει σημασία. Και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει μετά τις ευρωεκλογές, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε μια καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είπε ο κ. Βορύδης. Οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν την ώρα που πρέπει.
Ναι, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, βέβαια.
Ακριβώς. Στο θέμα των σχέσεων της κυβέρνησης με την Εκκλησία, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο κ. Βορύδης σε σχέση με την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ανέφερε πως εννοείται ότι η Εκκλησία έχει θέσει της διατύπωση στο συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη μεριά, κανένα μέτωπο, καμία ρηγμάτωση δεν υπάρχει. Αντιθέτως, οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας παραμένουν αυτές που πρέπει να είναι. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Δεν μπορούν, είπε, μεμονωμένα περιστατικά να ακυρώνουν τη διαχρονική και ουσιαστική προσφορά της Εκκλησίας. η κοινή παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου στο πλαίσιο ενός σπουδαίου και ενικού έργου της Εκκλησίας στο Δήλεση είναι σημαντική και εξάγονται, όπως ανέφερε, πολιτικά συμπεράσματα.
Την Παρασκευή είναι αυτό το τετ-α-τετ του κύριου Ιερώνυμου τον Πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Την επίσκεψε σε κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Να πούμε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον αναφέρει στη Χρυσή, τον ακούσαμε να το λέει, έστρεψε τα πειρά του στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη μη κατάθεση υπομνήματος κατά των Σπαρτιατών.
Ουσιαστικά από την κυβέρνηση λένε ότι δείχνουν μια υποκρισία από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν ήθελαν ουσιαστικά, αυτό αφήνουν να εννοηθεί, ότι δεν ήθελαν από το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν υπόμνημα για τους Σπαρτιάτες.
Ακριβώς, και γι' αυτό, όπως αναφέρουν στην κυβέρνηση, μια μέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας έκανε συγκεκριμένη δήλωση για να ότι θα γίνει η κατάθεση υπομνήματος, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο κ. Μαρινάκης επανέφερε την ρητορική των δύο άκρων. Θα δούμε βέβαια πώς αυτό θα εξελιχθεί και το επόμενο διάστημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Για μας ισχυρότερη αντιπολίτευση είναι το πρόβλημα του πολιτικού, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, αλλά οι πράξεις αποδεικνύουν το αντίθετο. Η αλαζονία, είπε, που δείχνει ο Στέφανος Κασελάκης, δεν συνάδει με ένα νέο πολιτικό. Και αναφέρθηκε και είχαμε και μία δήλωση πριν από λίγο και από πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, του γραφείου τύπου τη Νέα Δημοκρατία, του εκπροσώπου τύπου, που αφορά τι δηλώσει του κ. Κασελάκη για το θέμα τη υγεία, των δαπανών για τη υγεία. Πληροφορούμε τον αρχηγό τη Εξωματική Αντιπολίτευση ότι σήμερα η δαπάνη για την υγεία είναι περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ με αυθεντικέ τάσει, ενώ ο κ. Κασελάκη ανέφερε πω θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ. Και δεικτικά σημειώνουν από πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει και που θέλουμε. Συνεχίζουμε όμως καθημερινά να προσπαθούμε για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος υγείας.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κιαφάκα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ρωτήθηκε για την περιοδία του Στέφανου Κασελάκη στα νησιά και για τα περιστροφή και μετατόπιση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εγώ αυτό το οποίο διακρίνω αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, ένας ηλουστρασιόν λαϊκισμού, ας πούμε, ένα νέο έτσι περιτύλιγμα, θα έλεγα, λανσάρεται πάλι στην πολιτική ζωή της χώρας, ο οποίος δεν πρέπει να αναβιώσει, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει, θα σας έλεγα, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί ο λαϊκισμός πάντοτε συνδέεται με την ένδυα επεξεργασμένων προτάσεων.
Για ηλουστρασιόν λαϊκισμό, λοιπόν, του κύριου Κασελάκη έκανε λόγο ο Θανάσης Κοντογιώρης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, εξαπέλυσε πειρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και για τη στάση του στο θέμα των Σπαρτιατών.
Όλες οι διαδικασίες και εξελίξεις που αφορούν στους Σπαρτιάτες προέκυψαν από ένα θεσμικό πλαίσιο που αυτή η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή, το οποίο βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως το τόσο την πολίτευση δεν εστερνίστηκε. Και να σημειώσω βέβαια ότι η κυβέρνηση και μαζί και το αναγνωρίζω, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά, κατέθεσαν υποβλήματα και πολύ καλά κάνανε και ενώπιον αυτής της διαδικασίας για τις ευρωεκλογές. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μόνο σε κάποιες πομπόδεις δηλώσεις, ενώ χθες μας είπε ότι θα καταθέσει σήμερα ή αύριο, ενώ η προθεσμία έχει παρέλθει.
Αυτά λοιπόν από τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, αλλά και για όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ακρίβεια και τις εξελίξεις τραγωδίων τεμπών, μίλησε σε συνέντευξή του στο Open και από την Αστυπάλαιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στα νησιά του Αιγαίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής, για όλα τα ζητήματα πρώτης γραμμής, με αιχμή βέβαια την ακρίβεια.
Η κυβέρνηση προεκλογικά έλεγε ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, το θυμάστε. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πει ψέματα. Υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο έχει στήσει με την προπαγάνδα και το μηχανισμό της, το οποίο δεν τα παρουσιάζει αυτά.
Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δηλαδή?
Όχι, βέβαια, δεν θέλει.
Γιατί?
Εννοείται. Διότι υπάρχουν συμφέροντα στη μέση, τα οποία χρηματοδοτούν όλη τη δομή της.
Ο κύριος Κασελάκης ζήτησε εκ νέου εθνικές εκλογές και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα του θα κάνει την ανατροπή στις ευρωεκλογές.
Η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να διεκδικεί να κυβερνήσει και να αλλάξει τον τόπο προς
καλύτερο. Ορθό αυτό. Ορθό και λογικό.
Άρα λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση διεκδικεί την πρωτιά. Έχω ήδη ζητήσει εκλογές γιατί θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελέγει η κυβέρνηση ήταν ένας τρόπος στημένος σε ένα ψέμα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξαναζυγιστούμε όσες υπόσχομαι ότι βλέπω ένα ρεύμα στην κοινωνία. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει μετανιώσει τις τελευταίες εκλογές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή περίπτωση να ξεπεράσουμε το 20%. Αυτή η αλαζονία στο γυάλινο πύργο στον οποίο βρίσκονται πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Άρα λοιπόν μακάρι να πάμε και σε εθνικές εκλογές.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Όπεν ο κύριος Κασελάκης. Πάμε όμως και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Πριν ανοίγουμε μια παρένθεση στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυβέρνηση αναφορικά με το πρωτοφανές επεισόδιο που έγινε, είχαμε το πρωί στην Βουλή, όπου πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών γροθοκόπησε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Άγη, τι λένε από την κυβέρνηση για το επεισόδιο αυτό?
Το θέμα αυτό λοιπόν, ότι τα όσα συνέβησαν στη Βουλή καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα όσα συνέβησαν, λέει ο κ. Μαρνάκης, στη Βουλή σήμερα είναι απαράδεκτα και αχαρακτήριστα και δεν συνάδουν με δημοκρατικό πολίτευμα. Βουλευτές μετέτρεψαν σε ring χώρους του κοινοβουλίου. Σημείωσε ο κ. Μαρνάκης καταδικάζοντας παράλληλα το γεγονός ότι αρχηγός κόμμα τους απειλεί εμέσως πληθυσμός βουλευτές, προειδοποιώντας τους να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα. Όπως τόνισε, τόσο οι διοπραγίες όσο και οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα μας είχε αφήσει πίσω τους ανεπιστρεπτή και η κοινωνία έχει ιστορικά απορρίψει. Οφείλουμε, καταλήγει στη δήλωσή του, ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να στεκόμαστε απέναντι και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε σε όλες αυτές τις λογικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Είμαστε απέναντι στη βία, απέναντι στα φαινόμενα εκχυραϊσμού της δημοκρατίας, απέναντι σε τραμποκισμούς και απειλές. Κατέληξε στη δήλωσή του κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε νωρίτερα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα από τα όσα είπε ο κ. Κασελάκης το πρωί στην τηλεόραση του Open. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες η πολιτική αντιπαράθεση στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των Σπαρτιατών και το πρωτοφανές επεισόδιο που είχαμε νωρίτερα στη Βουλή. Ακούσαμε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για το επεισόδιο αυτό? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία και κύριοι Γρηγόρη. Θα μου επιτρέψετε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα, γιατί είναι πολλά τα.
Πολλά, βεβαίως, ναι.
Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έχεις δίκιο. Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεση. Καταδικάζει τα επεισόδια αυτά. Μιλάει για τις ακροδεξίες πτέρυγες και τονίζει η Κουμουνδούρου ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να απομονώσουν τους ακροδεξιούς από τη Βουλή. Τώρα, έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ένταση και πολλές πολιτικές αντιδράσεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη στη συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας ακούσαμε πριν από λίγο, όσον αφορά την υγεία.
Ο κύριος το Κασελάκης... ποσοστό επί του ΕΠΟ πρέπει να επενδύσει το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία στην υγεία.
Στην υγεία. Μίλησε για 5%. Δημιουργήθηκε πολιτική αντίδραση και από τη μεριά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι είναι 5,8 το σημερινό, αλλά και από τη μεριά της Νέας Αριστεράς που λέει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήταν 7,8 και αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος. Άρα μειώνει το ποσοστό, λένε και οι δύο πλευρές. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγο θα πρέπει να σας πω ότι με μια προσωπική του ανάρτηση δίνει κάποιες διευκρινήσεις. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι την ώρα που η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βίκη Φλέσσα κάνει την ανατριχιαστική δήλωση «Τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί», οι άσπονδοι συνέτεροι, Άδωνης Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά, έτσι τη χαρακτηρίζει, προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα διαστρεβλώντας δήλωσή μου για την υγεία. Ενώ δεσμευόμουν, λέει ο κύριος Κασελάκης, για πλήρη στελέχωση του ΕΣΥ και για αύξηση στις δαπάνες για τα νησιά, είπα ότι πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ για την υγεία και αυτό σημαίνει 5% παραπάνω από το ποσοστό που προβλέπεται σήμερα. Μιλώ ρητά, λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του κύριος Κασελάκης, για επένδυση και όχι για διατήρηση του σημερινού ποσοστού. Μάλιστα λέει ότι αυτό καλύπτεται εν μέρη από την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία στο 7,5 σύμφωνα με το πάγιο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και εν μέρη από την ανακατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει εντάξει μόνο ελεοχρωματισμούς νοσοκομείων. Ποιοι τρομάζουν, λέει ο κύριος...
Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας, θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούσαμε να λέει τις διευκρινήσεις που δίνει σε νέα ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι δεν εννοούσε ότι πρέπει να επενδυθεί το 5% στην υγεία, αλλά επιπλέον 5% από αυτό που υπάρχει σήμερα. Έχουμε και πάλι όμως τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, έπεσε απότομα η σύνδεσή μας.
λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, ας μην κρυβόμαστε πια πίσω από το δάχτυλό μας. Η κατάσταση στο ΕΣΥ έχει γίνει δραματική. Μόνο με γενναία χρηματοδότηση και πραγματική επένδυση στην υγεία θα επιτευχθούν. Προτείνει λοιπόν ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών των νοσοκομείων, πλήρης ανάπτυξη αυτόνομων τμήματων επικόντων περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πλήρως λειτουργικά τριτοβάθμια νοσοκομεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ειδικά για το Αιγαίο, είπε λόγω της γεωγραφίας του, πλήρης λειτουργία τριτοβάθμια νοσοκομείων σε Ρόδο, Σύρο και Λέσβο, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των νησιών, ολοκληρωμένο δίκτυο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, μια ασπίδα υγείας πάνω από τον αέριο χώρο όλης της Ελλάδας, και πλήρωση όλων των κενών θέσεων και γενναίες μισθολογικές αυξήσεις. Καταλήγοντας, λέει ότι θέλουμε μια καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα, πολύ υψηλή τόνη και στη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη.
Βεβαίως. Στο Open. Όπου επέμεινε στο αίτημα για εθνικές εκλογές, έτσι, Βαγγέλη.
Επέμεινε στο αίτημα για εθνικές εκλογές. Έχεις δίκιο, βάζοντας την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό υπάρχουν πέρα από τους υψηλούς τόνους και πολύ μεγάλοι στόχοι. Ο κύριος Κασελάκης σήμερα αναβάθμισε τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε καθαρός για πρωτιά, δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά, αλλά μίλησε και για ποσοστό πέραν του 20%, δηλαδή πέρα ακόμα και των εθνικών εκλογών. Λέγοντας μάλιστα ότι αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά και ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και ζητάω βεβαίως εθνικές εκλογές, διότι όπως τον ακούσαμε από το απόσπασμα που έχεις βάλει και εσύ, Γρηγόρη, βλέπω και διακρίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει μετανιώσει από την τελευταία του ψήφο στις εθνικές εκλογές προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή θα είναι και η πολιτική τακτική. Σήμερα θα συνεχίσει το γύρο στο νησιό. Την ερχόμενη εβδομάδα πηγαίνει και στα Ιόνια. Τελειώνει δηλαδή ο κύκλος αυτό προς το Αιγαίο και πηγαίνει και στα Ιόνια. Αυτό θα είναι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα και μετά ουσιαστικά αρχίζει και τυπικά η προεκλογική περίοδος από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κριτική στην κυβέρνηση για την υγεία που καταραίει, όπως είπε χαρακτηριστικά, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο Sky αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε επίσης κριτική για την παιδεία και την ακρίβεια. Τόνισε μάλιστα τι θα γινόταν εάν σήμερα ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
Αν ήμουν πρωθυπουργός αύριο το πρωί, θα είχαμε μια έντιμη διακυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και το λέω αυτό με ευθύ τρόπο απέναντι στον πρωθυπουργό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια ατιμία εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, οι ανισότητες καλπάζουν, καταραίει το ΕΣΥ, η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και μας λέει ότι έχει πάει καλά. Σε ποιο τομέα τα πήγανε καλά, στα εθνικά θέματα?
Ο κύριος Ανδρουλάκης έστεψε τα πειρά του όμως και κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια πήγε στο Σύνταγμα, όπου επισκέφθηκε το περίπτερο της αρμενικής νεολαίας, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 109 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πάμε στον Ορνιανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ανότι στόχος του ΠΑΣΟΚ και σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση, που ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος άσκησε κριτική τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Κασελάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη στο περίπτερο της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, ενημερωτικό περίπτερο, στο Σύνταγμα. Συμπληρώνονται 109 χρόνια, όπως σωστά είπε, εισαγωγικά από την γενοκτονία των Αρμενίων. Η χώρα είναι γνωστό ότι φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό πληθυσμό που θεωρήθηκε να ανταλλάξει με βάση την χριστιανική ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία τους το 22 και συμβίωσαν, μεγάλωσαν. Το ΠΑΣΟΚ είναι επίσης γνωστό ότι έχει πολύ στενούς δεσμούς με την κοινότητα των Αρμενίων της Ελλάδος. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν νωρίτερα ουσιαστικά εφόλες σύλληση είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο στη συνέντευξή του στο Sky, είναι δεύτερο στο ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος, η απάντηση θα είναι ισχυρή. Ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση και κυβερνητική επιλογή αύριο. Ερχόμενος από τους δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι ο άπειρος πληθυσμός της χώρας μας είναι 4 φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. 5,4 εδώ, 9,2 στο μέσο όρο της Ευρώπης. Και είπε αυτό που ακούσαμε, ότι αν είναι πρωθυπουργός αύριο θα είχαμε μια έντιμη διακυβέρνηση. Κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να υποστηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι θα είναι μεγάλη νίκη να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια, σημειώνοντας την αισιοδοξία του σε αυτό, κόντρα φυσικά σε αυτά που καταγράφουν προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις, ενώ σε σχέση με τις προϋποθέσεις ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς και την άποψη του Στέφανου Κασελάκη επ' αυτού, είπε ότι ένας προοδευτικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί να έχει αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης.
κάποιον ο οποίος μιλά με τη γλώσσα του Βελόπουλου. Οι επιθέσεις και εικόνες καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, στην πορεία που σκάλπες κόντρα απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανέβει στο κατακόρυφο. Υπάρχει πολλή λόγη να ψηφίσει κανείς το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα υπάρχει χάος, αν είναι δεύτερο, θα υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Και κάλεσε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γίνει debate πολιτικών αρχηγών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει debate. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, ενώ κάθε ψήφος στην Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στο κόμμα της λιτότητας, του Λαϊκού Κόμματος, που ενισχύει τον γάλλο-γερμανικό άξονα. Υπογράμμισε ο κ. Σαββουλάκης.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Αχινίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για το υπόμνημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τους Σπαρτιάτες και την ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους της Χαρλαίου Τρικούπη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ανάλογη κίνηση είχαμε κάνει και στις εθνικές εκλογές. Mm. Και βεβαίως πρώτη καταθέσαμε υπόμνημα εκ των υστέρων στη Νέα Δημοκρατία και με εκπρόθεσμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι μια θεσμική υποχρέωση να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όταν υπάρχουν όχι απλώς ενδείξεις αλλά μέχρι και αποδείξεις. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα της έρευνας που είχε διεξαχθεί και περιμένουμε και τις δικαστικές αποφάσεις ότι πίσω από το κόμμα αυτό, πίσω από τους ανθρώπους που κατέβηκαν οι υποψήφοι, ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αρκεί να έχεις τον τυπικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν δεν υπηρετείς τη θέση αυτή που σου έδωσαν οι πολίτες, έστω και με το 17,8% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Καναδά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στη χώρα της Βόρειας Αμερικής. Στη συνέχεια θα μεταβεί βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Μόντρεαλ και μίλησε σε συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ του Καναδά.
Η συγκέντρωσή μας και η παρουσία σας είναι η απόδειξη ότι το κόμμα μας, οι ιδέες μας έχουν πολύ βαθιές ρίζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυριολεκτικά μέχρι και στην άλλη άκρη του κόσμου.
Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Κουτσούμπας σήμερα βρίσκεται στο Τορόντο και θα επισκεφτεί το Γενικό Προξενείο, ενώ θα συναντηθεί και με εκπροσώπους της εκεί ελληνικής κοινότητας.
Ναι, στο πλαίσιο των επαφών του με ομογενείς και εν όψη των ευρωεκλογών. Όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, την Παρασκευή ο κύριος Κουτσούμπας θα ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών του με τους ομογενείς από τη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί και την Αστόρια. Να σου πω ότι κατά την συνάντηση που είχε με την Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ Καναδά, Λίσε Ρόλεϊ, ο κύριος Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είπε, δύο πόλεμοι, επισημένοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχει ενεργά και στα δύο αυτά πολεμικά μέτωπα, βάζοντας σε μεγάλους κινδύνους τον ελληνικό λαό και τη χώρα ως στόχο αντιπίνων. Αναφέρθηκε ακόμη στην οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και στην φορολογία, όπως είπε, και ακρίβεια που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, ενώ τέλος έκανε λόγο για τα θετικά αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στις βουλευτικές και στις τοπικές εκλογές, κάτι που ευελπιστεί, όπως είπε, να συνεχιστεί και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Ευγενία υποψήφια ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Καβαλά, η οποία μίλησε στον Θάνο Σιαφάκα και ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του Περισσού περί παζαριού της κυβέρνησης για την αποστολή 300 Patriot και άλλων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.
Είναι μια, ας την πω εντός εισαγωγικών, αναμενόμενη εξέλιξη, ακριβώς γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη βαθιά επικίνδυνη για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, για τους εργαζόμενους, για τους βιοπαλαιστές, για την νεολαία, εμπλοκή της Ελλάδας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, στους πολέμους, και επόμενα, παρά την κριτική, τη μονόπλευρη κριτική που κάνουν στην κυβέρνηση και που η ίδια η κυβέρνηση αρχικά τοποθετήθηκε και που τις κάνουν τα άλλα κόμματα, ότι διακινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει και τέτοια πλευρά, η ουσία είναι ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε θέση μάχης απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις. Είναι πολύ πιθανό να δοθούν. είναι πρόβλημα που δεν βγαίνει ανοιχτά η κυβέρνηση να αποκαλύψει, να πει, να τοποθετηθεί, να απολογηθεί στην τελική στο πώς προκύπτει τέτοιο δημοσίευμα.
Αναφορικά με τις ευρωεκλογές, κυρία Καβαλά ρωτήθηκε γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτηρίζει μνημόνιο των μνημονίων το Ταμείο Ανάκαμψης.
Γιατί συνοδεύεται από 600 φυλιές, 600 εφαρμοστικούς νόμους που τις κουβαλάει στην πλάτη του και θα τις κουβαλάει για τα επόμενα 50 χρόνια ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και λέμε και εμείς ότι ο εργαζόμενος πρέπει να μπει στο κέντρο της προσοχής. Δεν μπορεί να μπει με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν μπορεί να μπει με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει αυτός να βάλει ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο νέος άνθρωπος, ο συνταξιούχος, στο κέντρο της προσοχής του, τη ζωή του, τις ανάγκες του. Η πράσινη μετάβαση είναι η μεγάλη ομπρέλα, η μεγάλη μπίζνα γύρω από την οποία μπλέκονται δεκάδες επιχειρηματικά συμφέροντα δεκάδων τύπου και άμεσα δεμένοι και με το ζήτημα του πολέμου. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που είναι ψήφος μάχης, καταδίκης του τι συμβαίνει και ψήφος που μπορεί να ανοίξει δρόμο και για την πορεία αποδέσμευσης του ελληνικού λαού, δρόμο για αγωνιστική διεκδίκηση απέναντι σε αυτά που είναι μπροστά.
Τώρα, Ευγένεια Λούζου, πάμε στη Νέα Αριστερά. Παρουσιάζουν απόψε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές ένα συμβολικό για την αριστερά χώρο, ενώ νωρίτερα εξαπέλυσαν επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη μετά την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρωινή του συνέντευξη στα ποσοστά επί του ΑΕΠ που πρέπει να επενδυθούν στην δημόσια υγεία.
Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή, Γρηγόρη. Εβολές λοιπόν κατά του Στέφανο Κασελάκη εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το πρωί η Νέα Αριστερά με αφορμή τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα λοιπόν με τη Νέα Αριστερά, κάθε φορά που ο κύριος Κασελάκης μιλά αναλυτικά για το πρόγραμμά του, αποκαλύπτεται η βαθιά άγνοια που έχει για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όσο και για το πρόγραμμα του κόμματος του οποίου ηγείται, αναφέρουν. Είναι προφανές, τονίζουν, πως ο κύριος Κασελάκης, μιλώντας το πρωί για την επένδυση στο χώρο της υγείας, ότι πρέπει δηλαδή να είναι τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ, είναι προφανές ότι δεν έχει ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκεται η δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που προεκλογικά ο κύριος Κασελάκης υποσχόταν 7,5% προκειμένου να ανακάμψει το ΕΣΥ. Τώρα, να πούμε ακόμη, Γρηγόρη, ότι η κοινωνία, αναφέρουν από την Νέα Αριστερά, δεν έχει να περιμένει τίποτα από θαυματοποιούς που ασκούνται σε ανέξοδες επικοινωνιακές σιέστες. Και όπως είπες και εσύ, το απόγευμα παρουσιάζεται το ευρωψηφοδέλτιο από τα παλιά κτίρια της ΕΑΤΕΣΤΑ.
Τώρα, να πάμε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρουσίασε χθες τους υποψήφιους του Ευρωψηφοδελτίου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Έτσι, 33 οι υποψήφοι για τις ευρωεκλογές. Ανάμεσά τους ο τραγουδιστής Μπαμπιστόκας, ο ηθοποιός Κωστής Αβιδάκης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κοπηλασία Ανέτα Κυρίδου, ο ερευνητής Παναγιώτης Νόιφελτ και η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόκειται για αυτοδημιούργητους και αυτόφωτους ανθρώπους που κίνητρο έχουν την προσφορά και τη συμμετοχή στην κοινωνική δράση.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα είπε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά την επίσημη παρουσίαση.
Να σας καλέσω να μην χαθεί ούτε μία ψήφος σε αυτή μας τη μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε μία ψήφος χαμένη, κάθε ψήφος κερδισμένη, κανένας πολίτης στην αποχή, όλοι οι πολίτες στη συμμετοχή, γιατί τη συμμετοχή η Πλεύση Ελευθερίας τη δικαιώνει, και να δώσω το σύνθημα για τον νέον μας αγώνα, υποσχεθήκαμε και δώσαμε ζωή στη Βουλή. Πάμε να δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή.
Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, στο πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα εντός του Κοινοβουλίου με τον πρώην βουλευτή του Σπαρτιατών και νυν ανεξάρτητο Κωνσταντινοφλόρο, να φαίνεται όπως αποτυπώθηκε και σε φωτογραφικά καρέ ότι γροθοκόπησε στη Βουλή τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Έχουμε ραγδαία εξέλιξη. Πρέπει να έχει συλληφθεί ο κύριος Φλόρος.
Ένας βουλευτής λοιπόν στο νοσοκομείο και ένας βουλευτής στη Γαδά. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάληξη του πρωτοφανούς επεισοδίου που είχαμε σήμερα μεταξύ των κυρίων Φλόρο, πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, είναι ανεξάρτητο, και του κυρίου Γραμμένου, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Οι τελευταίες εξελίξεις, όπως είπες και εσύ, είναι η σύλληψη από ό,τι φαίνεται του κυρίου Φλόρου, ο οποίος έχει οδηγηθεί ή οδηγείται, αλλά πρέπει να έχει οδηγηθεί ήδη στη Γαδά, και αυτό έγινε μετά από τη δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος διευκρίνησε ότι η ασυλία, στην αρχή είχε πει ο κύριος Τασούλας ότι προφανώς θα υπάρξει άρση ασυλίας του κυρίου Φλόρου για την απαράδεκτη, βάρβαρη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση. Επανήλθε ο Πρόεδρος της Βουλής λέγοντας ότι η ασυλία καλύπτει μόνο τα πλημελήματα, αλλά δεν καλύπτει αυτόφορα αδίκημα, όπως ήταν αυτό του ξυλοδαρμού και μάλιστα μέσα στον χώρο της Βουλής. Επικαλέστηκε άρθρο σχετικό του ποινικού κώδικα, Γρηγόρη, το οποίο κάνει λόγο για τέτοιου είδους αδικήματα, τα οποία τα χαρακτηρίζει και τα κατατάσσει τα κακουργήματα και τα αυτόφορα μάλιστα. Έτσι λοιπόν δόθηκε πλέον, γιατί έκρινε η Βουλή και ο Πρόεδρος της συγκεκριμένα ότι πρόκειται για αυτόφορο κακούργημα, δόθηκε η εντολή στην φρουρά της Βουλής να συλλάβει τον, να κρατήσει και να συλλάβει τον τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Φλόρο, και έτσι έχουμε οδηγηθεί στη Γαδά. Προφανώς θα έχουμε πλέον ποινική διαδικασία εναντίον του, προφανώς και θα έχουμε και δικαστική διαδικασία εναντίον του. Τώρα μαθαίνουμε από πηγές της Ελληνικής Λύσης ότι ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση και αφού διακομίστηκε στο ιατρείο της Βουλής, έχει μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο πρόσωπό του και υποβάλλεται και σε περαιτέρω εξετάσεις και του προφανώς παρέχεται και φροντίδα. Έχουμε σύσσωμη καταδίκη, όπως αντιλαμβάνεις και όπως ήταν αναμενόμενο, από όλα τα κόμματα της Βουλής.
Ναι. Ακούσαμε και νωρίτερα τα ρεπορτάζ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.
Ακριβώς, είναι ένα πρωτοφανές σκηνικό.
Δεν έχει υπάρξει πάλι κάτι τέτοιο. Είχαμε και άλλες φορές στο παρελθόν πολύ ψηλούς τόνους, στο κόκκινο η ένταση, διαξηφισμούς, λεκτικούς κτλ. Αλλά μέχρι εκεί.
Τώρα στην ουρά αυτού του επεισοδίου θα λέγαμε ότι ήρθε και η τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος ναι μεν καταδίκασε και αποκάλεσε ζώα τους βουλευτές οι οποίοι μετέρχονται τέτοιες μεθόδους ξυλοδαρμών, αλλά την παρένεση και καλυμμένη τη χαρακτήρισε και ο κύριος Φλεύρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο βουλευτής ο πρόσωπος, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην πάνε στις εκκλησίες για το καλό τους το Πάσχα, και αναφερόμενο σε αυτό σχετίζοντάς τον με την υπερψήφιση του νόμου περί του γάμου των ομοφύλων και από τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό έχουμε καταδίκη πλήρη από όλα τα κόμματα της Βουλής, αλλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής για αυτές τις εκφράσεις. Μάλιστα, το χαρακτήρισε ο κύριος Τασούλας ως παραλλαγή των ίδιων απαράδεκτων συμπεριφορών που σημειώθηκαν σήμερα. Οπότε ο συσχετισμός είναι άμεσος και από τον τρίτο τάξη πολιτιακό άρχοντα για τις δηλώσεις του κύριου Βελόπουλου, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για λεκτική βία, αλλά και για μήνυμα ανοχής σε όσους παρενούν σε άσκηση σωματικής βίας, και για τον κύριο Παφίλο το ΚΚΕ και από τον κύριο Καλαματιανό. Ήταν μια, όπως είπες και εσύ, πολύ δύσκολη, πολύ περίεργη και από ό,τι φαίνεται μια ημέρα με πολλές εκφάνσεις βίας, τόσο σωματικής όσο και λεκτικής. Δεν ξέρουμε αν αυτό, Γρηγόρη, είναι και απόρρια του έντονου προεκλογικού κλίματος, αλλά ακόμα και να είναι, όπως είπα και ο πρόεδρος της Βουλής, προφανώς δεν δικαιολογείται.
Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Και περιμένουμε και από στιγμή σε στιγμή, βεβαίως, Νίκο, και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους Σπαρτιάτες. Οπότε θα δούμε και εκεί.
Και με μεγάλο ενδιαφέρον, και να κλείσουμε αυτό, την απόφαση του εκλογοδικείου,
ακριβώς,
η οποία έπεται.
Ακριβώς.
Για να δούμε αν οι έδρες των 11 Σπαρτιατών βουλευτών θα διαμοιραστούν βάση του ποσοστού των κομμάτων, ή θα έχουμε πλέον εκλογές επαναληπτικές στις περιφέρειες όπου εκλέχθηκαν, οι οποίες, όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα και εν ώψη ευρωεκλογών, θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Νίκο Τσιμπίδα, θα τα πούμε αναλυτικά και το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απόφαση του Αριουπάγου για τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου. Συνολικά 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχή. Το ενδιαφέρον πάντως στρέφεται στην απόφαση για τους Σπαρτιάτες, αν θα λάβουν το πράσινο φως. Δηλαδή, Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μας φέρει, αν και τα είπατε όλα και εσύ, Γρηγόρη και ο Νίκος Τσιμπίδας, να έχουμε την ανακήρυξη των κομμάτων από τον Άριο Πάγο στις 4 το απόγευμα, σε 2 ώρες δηλαδή σχεδόν. Ναι. 46 κόμματα έχουν υποβάλει αιτήσεις. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει κυρίως για τους Σπαρτιάτες το Α1 πολιτικό τμήμα του Αριού Πάγου, που μετά τις ενστάσεις που έχουν καταθέσει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αλλά και την επιστολή της Νέας Αριστεράς.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά έχουν καταθέσει υπομνήματα με τα οποία ζητούν να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες από την προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρωτόγνωρες εικόνες έφερε η Αφρικανική σκόνη σε Αττική, Καλαμάτα, Πάτρα και Κρήτη, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Ωστόσο, το φαινόμενο άρχισε να υποχωρεί σταδιακά και από τα δυτικά. Οι ασθενείς, πάντως με αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, δεν θα πρέπει να εκτίθεται πολλές ώρες σε εξωτερικό χώρο και θα πρέπει να φορούν μάσκα, όπως συστήνει το Υπουργείο Υγείας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Σαμυρίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου πώς είναι δυνατόν να ταξιδεύει η σκόνη σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Σαχάρα.
Αυτή πρόκειται για μια ερώτηση την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για να απαντήσουμε εμείς σε πειράματα που κάνουμε με ευρωπαϊκούς εταίρους, με ευρωπαίους εταίρους. Έχουμε διοργανώσει με το αστεροσκοπείο πειράματα για να φανταστείτε στο αρχιπέλαγο στον Κάμπο Βέρντε των νησιών, όπου εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερη outbreak της σκόνης αυτής, δηλαδή μεγαλύτερη μεταφορά. Και να φανταστείτε ότι αυτή η σκόνη τη βρίσκουμε στα Μπαρμπέιτος, που σημαίνει 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Υπάρχουν αναφορές ότι αποτελεί λίπασμα για το δάσος του Αμαζονίου.
Πολύ βία στην καθημερινότητά μας. Τουλάχιστον από το 2019 φαίνεται ότι δρούσαν κατόπιν εντολών της ιεραρχίας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στην περιοχή του Ρέντι. Οι περισσότεροι από τους 67 συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο. Πάμε στον Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το χρονικό της υπόθεσης αυτής. Ζωή, καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο των αρχών φαίνεται ότι μπαίνουν τώρα τα οικονομικά στοιχεία των φερόμενων αρχηγών, οι οποίοι φέρονται να αποκόμιζαν χρήματα από διάφορες δραστηριότητες, παράνομες πωλήσεις εισιτηρίων, προσκλήσεις κτλ. Αλλά και από εκβιασμούς μικροπολιτών έξω από τα γήπεδα.
Έτσι είναι, και ενώπιον των ανακρατικών αρχών θα βρεθούν από την Παρασκευή τελικά και σταδιακά οι 67 από τους 160 κατηγορούμενους που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Τώρα, αν προκύψουν νέα στοιχεία και ενδεχομένως και νέοι εμπλεκόμενοι, οι αστυνομικές αρχές θα κινητοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Στο μικροσκόπιο φαίνεται πως μπαίνει ο ρόλος των φερόμενων ενός αρχηγών και τα πιθανά, όπως είπες, οικονομικά τους ωφέλη. Δεν αποκλείεται, Γρηγόρη, να ζητηθεί να γίνει έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο για το αν αποκόμιζαν χρήματα, όπως είπες, από παράνομες πωλήσεις εισιτηρίων και προσκλήσεων, αλλά και από εκβιασμούς μικροπολιτών έξω από τα γήπεδα. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και βίντεο από συμπλοκή οπαδών της ίδιας ομάδας, πιθανότατα λόγω αμφισβήτησης του φερόμενου ως αρχηγού. Τώρα, στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας που βγήκε λίγο νωρίτερα, επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για 160 μέλη, όπως είπαμε, εγκληματικής οργάνωσης που προέβαιναν σε εγκληματικές πράξεις με αθλητικό υπόβαθρο. Τον στενό πυρήνα, λέει η ανακοίνωση, αποτελούσαν 8 άτομα τα οποία είχαν και ηγετικό ρόλο. Τα κίνητρα ήταν κυρίως οπαδικά, ως έκφραση δυσαρέσκειας για μη ευνοϊκά αποτελέσματα αγώνων ή ως μέσο εκφοβισμού και επίδειξης δύναμης απέναντι σε οπαδούς άλλων ομάδων ή αστυνομικών που λαμβάνουν μέτρα τάξης στους αγώνες. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο που μένεται στην Μέση Ανατολή. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Κατερίνα Ιωαννίδου, η καλή συνάδελφος, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, είχαμε ένα ισχυρό μήνυμα για την ειρήνη του Ζωζέ Μπορέλ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επιθέσεις του Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ότι εξαπέλυσε επίθεση με δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.
Πολύ σωστά. Ο ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρηγόρης στην ομιλία του για τις επιθέσεις του Ιράν σε βάρος του Ισραήλ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, για ακόμα μία φορά τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης, έκανε λόγο για άνευ προηγουμένου επίθεση και για μεγάλη κλιμάκωση σε μια ήδη πολύ έντονη κατάσταση στην περιοχή. Ανέφερε ότι τόσο οι 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η Κομισιόν από την πλευρά της, έστειλαν ισχυρό μήνυμα κάνοντας έκκληση για ειρήνη και επεσήμαινε ότι υπήρξε πολιτική απόφαση στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών του Λουξεμβούργου για επέκταση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Στο μεταξύ, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη του εχθρού εκτόξευσαν δύο πυράβλους αέρος εδάφους εναντίον διόρροφου σπιτιού, το οποίο κατέστρεψαν ολοσχερώς. Από την Ισραηλινή επίθεση της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μέλη οικογένειας που δεν είχαν εγκαταλείψει τέλος πάντων το σπίτι τους, ενώ άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Την ίδια ώρα έχουμε την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, η οποία με ένα βίντεο που μεταδόθηκε από το Al Jazeera τηλεοπτικό κανάλι ζητά ουσιαστικά κλιμάκωση σε Δυτική Όχθη αλλά και στην Ιορδανία.
Βεβαίως, και επέκταση. Με την ευκαιρία, Γρηγόρη, της συμπλήρωσης 200 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ένας εκπρόσωπος των ταξιαρχών Al Qassam ζήτησε χθες κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Έπλεξε το εγκόμιο της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, λέγοντας ότι τα άμεσα πλήγματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους έθεσαν νέους κανόνες και προκάλεσαν σύγχυση στον εχθρό και σε εκείνους που βρίσκονται πίσω του.
Ξεκάθαρα το.
Ναι, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικά. Τώρα,
έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, να δούμε ότι την ώρα που το Ισραήλ απειλεί να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ο διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού προειδοποιεί ότι η εκένωση της περιοχής δεν είναι εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες.
Ναι, πολύ σωστά. Πολλές χώρες και ανθρωπιστικοί οργανισμοί ανησυχούν για τις εν εξελίξει προετοιμασίες για την επιχείρηση στη Ράφα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Ράφα είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Φιλοξενεί 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, μόνιμους κατοίκους και εκτοπισμένους, που πραγματικά αντιμετωπίζουν μια δραματική ανθρωπιστική κατάσταση. Αν δούμε το επίπεδο της καταστροφής στον κεντρικό τομέα και στο βορρά, δεν καταλαβαίνουμε προς τα πού θα μπορούσαν να μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτοί και πού θα μπορούσαν να πάνε να έχουν αξιοπρεπή καταλήμματα και βασικές υπηρεσίες, πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, τώρα, Κατερίνα, υπάρχουν αντιδράσεις που πυκνώνουν όλο και πιο πολύ στον υπόλοιπο κόσμο, στη Δύση βασικά. Υπήρχαμε ένταση στο Τωρίνο από συμπλοκές αστυνομικών με φοιτητές που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ με τους συναδέλφους σε αναβρασμό τα Πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω μεγάλων διαδηλώσεων για τη Γάζα και μάλιστα είχαμε και ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων για πρώτη φορά από την εποχή του Βιετνάμ. Ανάπτυξη της εθνοφρουράς των Ρεπουμπλικάνων, ενώ η Σουηδία ετοιμάζεται και αυτή για αντιισραηλινές διαμαρτυρίες γιατί έχουν και το διαγωνισμό της Eurovision μπροστά τους.
Και πραγματοποιείται στις 7 με 11 Μαΐου, αναμένεται να συγκεντρώσει, Γρηγόρη, 100.000 επισκέπτες στο Μάλμο που έχει μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση EBU που διοργανώνει τον διαγωνισμό έχει αντιταχθεί στις φωνές που ζητούν το Ισραήλ να εξαιρεθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η αντιπαράθεση για τη σύγκρουση έχει ήδη πλήξει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και το βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, η μεγαλύτερη προσοχή αναμένεται να στραφεί στη διαγωνιζόμενη του Ισραήλ, την Έντεν Γκολάν και το τραγούδι της, καθώς πολλές μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σχεδιάζονται έξω από το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού στο Μάλμο. Τώρα, όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τα επεισόδια και τις εκατοντάδες συλλήψεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τις καταγγελίες βέβαια για επεισόδια αντισημιτισμού και εξωσχολικούς υποκινητές, οι Βρετανικές και τοπικές αρχές επιχειρούν να μην λάβει έκταση αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Οπότε κλειστές σχολές, online μαθήματα και Αλλά προσπαθούν να βρουν λύση.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κινητοποίηση αυτή και η αντίδραση από τις Αμερικανικές Αρχές. Τώρα, αφού είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πολύ σύντομη κουβέντα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η Ουάσιγκτον ζητά νέες κυρώσεις κατά της. Ή μάλλον όχι ζητά, επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης με στόχο Ιρανούς χάκερ τώρα, Κατερίνα.
Ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI απήγγειλε κατηγορίες κατά των 4 προσώπων που εμπλέκονται σε κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά Αμερικανικών εταιριών και κυβερνητικών οντοτήτων. Και όπως αναφέρει μάλιστα ανακοίνωση Γρηγόρη του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, για λογαριασμό της κυβερνοηλεκτρονικής διοίκησης του σώματος των φρουρών της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας, καθώς άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για το 38ετές ομόλογο του Δημοσίου με λήξη το 2054, με το αρχικό επιτόκιο Κώστα Τσάβαλα να διαμορφώνεται περίπου στο 4,3%. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Κώστας Σάβαλος.
Στους ακροατές μας. Ναι. Σας ακούω.
Σε ακούμε τώρα, Κώστα. Ναι.
Α, ωραία.
4,3% περίπου τώρα το αρχικό επιτόκιο.
Ναι, έτσι φαίνεται, εκεί θα καταλήξει. Είναι μεγάλη ζήτηση. Μιλάμε για 33 δισεκατομμύρια προσφορές. Είναι ο δεύτερος τίτλος τέτοιας διάρκειας, δηλαδή 30 ετών, που έχει εκδοθεί από το 2021 και αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος, έπειτα από το δεκαετές, Γρηγόρη, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024. Το 54, η λήξη του τίτλου, να είμαστε καλά να πληρώνουμε, ενώ στόχος είναι η άντληση ως 3 δισεκατομμύρια, ανάλογα με τις προσφορές. Το επιτόκιο θα πέσει από ό,τι φαίνεται κάτω από το 4,2% που είχε αρχικώς οριστεί και ουσιαστικά με αυτήν την έκδοση κλείνει το φετινό πρόγραμμα δανεισμού. Ήδη είχε δανειστεί το 52% το ελληνικό δημόσιο. 10 συνολικά δισεκατομμύρια θα χρειαστούν φέτος από δάνεια από τις διεθνείς αγορές. Αν πάρει 3 δισεκατομμύρια ο ΔΙΧ, φαίνεται ότι μετά απομένουν μια-δυο μικρές εκδόσεις. Κάθε περίπτωση έχουν βοηθήσει και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που είναι θετικές, Γρηγόρη.
Τώρα, το προηγούμενο διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, για το σχέδιο για κούρεμα κατά 50% των χρεώσεων από τις τράπεζες στους παρόχους και τις εταιρείες που πρόκειται να νομοθετήσει άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αναφερόμαστε στις μικρές συναλλαγές με τα POS. Δηλαδή, ακριβώς για ποιες συναλλαγές είναι αυτό το μέτρο, Κώστα?
Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, θα αφορά συναλλαγές με POS από 1 έως 10 ευρώ.
Ναι.
Το 50%. Έτσι, του κουρέματος των χρεώσεων. Πρόκειται για ένα μέτρο από το οποίο θα εξαιρεθούν τα σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Η ρύθμιση πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ελαφρύνοντας ουσιαστικά, Γρηγόρη, τις μικρές επιχειρήσεις, ναι, όπως τα περίπτερα, τα βενζινάδικα, τα ταξί, τα ψιλικατζίδικα και γενικότερα τα μικρομάγαζα και τις λαϊκές, με χιλιάδες συναλλαγές που είναι καθημερινά μικρές.
Δυσβάστε αυτό το βάρος εκεί.
Όχι
από τις χρεώσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα τσιγάρα που πουλάνε,
μπαίνουν και μέσα. Μάλιστα. Ναι. Και να κλείσουμε με τη νέα εποχή στη διακίνηση των αγαθών που σηματοδοτεί το υποχρεωτικό ψηφιακό δελτίο αποστολής Κώστα που προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στην προσπάθειά της, τι άλλο, να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή.
Ναι, πρόκειται ουσιαστικά για την ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των σταδίων της διακίνησης των προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο.
Ναι.
Και αναφερόμαστε στο θέμα, Γρηγόρη, διότι δόθηκε για δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ναι, Γιώργου Πιτσιλή, για να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις οι φορείς της αγοράς και στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί αυτό το μέτρο, πρώτα πιλωτικά και από το φθινόπωρο υποχρεωτικά.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μέσα στην εβδομάδα, εδώ μεταξύ, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, πριν ακόμα ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις, το Υπουργείο έχει αποφασίσει να δώσει παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Ιουλίου στην καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Χρήστο Μιχαηλίδη, είπε ότι η παράταση δόθηκε λόγω καθυστέρησης ανοίγματος της σχετικής πλατφόρμας ΑΔΕ, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει ανοίξει από τα τέλη Μαρτίου.
η ΑΔΕ ανοίγει τις φορολογικές δηλώσεις μέσα στον Απρίλιο, ενδεχομένως και σήμερα, πάντως εν πάση περιπτώσει μέσα στην εβδομάδα, για να μπορέσουν να αρχίσουν να γίνονται οι δηλώσεις αυτές. Ερχόμαστε λοιπόν ως Υπουργείο Οικονομικών και λέμε το εξής αυτονόητο. Πρέπει να επιδώσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Όπως εμείς λέμε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση, έτσι επίσης λέμε ότι αν σας πήραμε κάποιες μέρες, που σας πήραμε τις μέρες του Απριλίου, έστω μέχρι τις 25, θα δώσουμε αντίστοιχη παράταση ημερών μέχρι τις 25 Ιουλίου, ώστε να έχετε ακριβώς τις ίδιες μέρες τις οποίες θα περιμένατε υπό άλλες συνθήκες.
Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία και όπως συνελήφθη ο Υφυπουργός Άμυνας, ο Τιμούρ Ιβανόφ, για διαφθορά. Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Υπουργό Άμυνας, τον Σεργέη Σοϊγκού, να έχουν ενημερώσει για τη σύλληψη, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε δημοσιογράφους.
Ναι, ο 49χρονος Ιβανόφ, ο οποίος είναι Υφυπουργός Άμυνας από το 2016, συνελήφθη κατηγορούμενος για αδίκημα που εμπίπτει στο άρθρο 290 του ποινικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή ουσιαστικά για δωρό. Επίσης, ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Σμολέσκ, ξέσπασε πυρκαγιά και απομακρύνθηκε όλο το προσωπικό. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόν έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στο κατεχόμενο τμήμα της Απορίζια. Επλήγησαν από τα ντρόνς δύο δεξαμενές πετρελαίου της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Ροσνεφτ, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα 26.000 κυβικά μέτρα καυσίμου.
Ναι, γιατί μένεται και αυτός ο πόλεμος πέρα από τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα, την ίδια ώρα, και να κλείσουμε αυτό, Κατερίνα, η αστυνομία της Μολδαβίας κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία της φιλορωσικής αντιπολίτευσης.
Ναι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Μολδαβίας, κατάσχεσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από περίπου 150 υποστηρικτές της φιλορωσικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι, Γρηγόρη, επέστρεψαν από τη Μόσχα και θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε παράνομο δίκτυο χρηματοδότηση εν ώψη των προεδρικών εκλογών.
Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Μητρόπλος, Ξενάκης, Ξένος, Παπαϊωάννου, Σισιλιάνος, Καλκότας συνυπάρχουν κάτω από τη στέγη της Πινακοθήκης Χατζηκυριάκου Γκίκα. Από την 5η 21 Απριλίου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου η Πινακοθήκη φιλοξενεί την έκθεση «Νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε». Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήρθε η ώρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε. Ωραίος τίτλος για την έκθεση.
Ακριβώς, γιατί ακούμε, ζωντανεύουνε. Λοιπόν, απόρρια συνεργασίας του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς και του Μουσείου Μπενάκη, η έκθεση «Δράση», θα λέγαμε, και θα εξηγήσουμε το γιατί στη συνέχεια, «Νομίζω ήρθε ώρα να ακούσουμε», δανείζεται τον τίτλο της από μια φράση του Μέντου Κουμανταρέα. Δράση γιατί? Γιατί οι πρώτοι 11 εμβληματικοί μουσικοί δημιουργοί που αναφέρθηκαν στον πρόλογο συνυπάρχουν σχεδόν από το άνοιγμα του μουσείου της Πινακοθήκης Χατζηκυριάκου Γκίκα στην οδό Κρυαζώου του 3, στημένη μάλιστα από τον ιστορικό διευθυντή του μουσείου, τον Άγγελο Γρηγοριά. Η έκθεση εστιάζει στην καλλιτεχνική πνευματική δημιουργία στην Ελλάδα μεταξύ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Δικτατορίας. Τώρα, με τα εξελιγμένα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή το απλό κινητό σας στο χέρι, η προϋπάρχουσα έκθεση αποκτά φωνή και επιτρέπει σε εμάς να ακούσουμε, προσθέτοντας ακόμα μία από τις ανθρώπινες συστήσεις στην υπηρεσία της θέασης. Βαμβακάρης, Θοδωράκης και η λίστα την οποία προανέφερες, Γρηγόρη, και τώρα η εικόνα σχηματοποιείται με τα μουσικά δείγματα των συνθετών. Τους παρακολουθούμε να μας μιλούν, να μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί συνυπήρχαν, είχαν φιλικές σχέσεις και μάλιστα συνεργάστηκαν. Ως επίλογος όλων αυτών που έχουν γράψει μουσική δημιουργική ιστορία, ένας που συνεχίζει και δεν είναι άλλος από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ο συνθέτης που σπάνια προσφέρει την προσωπική του ζωή δημόσια εντάσσεται σε αυτή τη δράση αντί επιλόγου σε μια αυτόνομη εκθεσιακή ενότητα που είναι τόσο αφύπακτη όσο και απολύτως εξαρτημένη. Πρόκειται για μια μουσιακή εγκατάσταση που φιλοξενείται στον χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου Χατζηκυριάκου Γκίκα και προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις μνήμες που έχει ο Ξαρχάκος από τη δημιουργική του συμπόρευση με τους λοιπούς που προαναφέραμε, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζεται τεκμήρια από τη ζωή και το έργο του πριν αυτά πάρουν τον δρόμο προς τη δημιουργία ενός αρχείου. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι το ωράριο του μουσείου, το οποίο μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα αναλυτικά, λόγω της τρέχουσας έκθεσης, είναι σαφώς διευρυμένο.
Έλενα Νεοφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός απόψε 8.30 ξεχωρίζει στην 7η αγωνιστική των play-off της Super League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, κορυφαίνεται η αγωνία για στη Super League. Το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ξεχωρίζει, όπως πολύ πολύ σωστά είπες, σήμερα με τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής των play-offs. Το ντέρμπι θα αρχίσει στις 8.30 στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Νωρίτερα στις 5 η Λαμία θα υποδεχθεί το ΠΑΟΚ και στις 7.30 ο Άρης θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Ερασφορία, ενώ σε οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 72 βαθμούς και ακολουθεί σε απόσταση αεροπλαίσιο Παναθηναϊκός με 71. Τρίτος παραμένει ο ΠΑΟΚ με 66 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο δικέφαλο του Βορρά καθώς έχει 65 βαθμούς, με τις δύο τελευταίες ομάδες να έχουν και ένα παιχνίδι. Λιγότερο όμως. Στην Ευρωλίγκα, στο πρώτο αγώνα για τα play-offs της EuroLeague, η Μακάμπι έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού χθες, καθώς νίκησε 91-87 και έκανε το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Επόμενος αγώνας των δύο ομάδων αύριο 5η στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Απόψε στις 10 η ώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τη Βαρκελόνη την Μπαρτσελόνα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι επίσης για τα play-offs της διοργάνωσης. Ο Τόμος Γουόκαπας είναι στην αποστολή, όμως έμεινε εκτός αποστολής ο άρρωστος Κώστας Παπα-Νικολάου. Μονακό Φενέρμπαξε το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Ο αγώνας αρχίζει στις 8, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης χθες νίκησε την Μπασκόνη 90-74 και προηγείται 1-0 στις νίκες. Και θα κλείσουμε την υδατοσφαίριση, καθώς αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για το Final Four του Champions League στο πόλο ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε μέχρι χθες ΑΕΤ, τη ομάδα της Φερεντσβάρος, με 10-8. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Πέμπτη αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες στις περιοχές της Μακεδονίας. Αργότερα θα βρέξει και σε άλλα τμήματα της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα θα έχουμε και κάποια χιόνια σε πολύ ορεινές περιοχές της Ήπειρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνεις, θα φτάνουν στα νότια πελάγη, τοπικά τα 6 μποφόρ. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει, στα βορειοδυτικά μέχρι 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά και τα νησιά θα φτάσει στους 22-23 βαθμούς. Στην Αθήνα, με έναν όμορφο καθαρό ουρανό, δυτικούς ανέμους, το θερμόμετρο θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία μέχρι 20 βαθμούς. Οι επόμενες μέρες από την Παρασκευή και μετά περιμένουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Το γνώρισμα θα είναι ότι από το Σάββατο θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 με 7, πρόσκαιρα ίσως ακόμα και τα 8 μποφόρ την Κυριακή. Η θερμοκρασία πάντως θα ανέβει λίγο, θα φτάσει στους 26 βαθμούς και σε αυτά τα επίπεδα, 26 με 28 βαθμούς, θα κινηθεί η θερμοκρασία τουλάχιστον για την Αθήνα όλη τη μεγάλη εβδομάδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή τα σήμερα κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαντήρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ευνιούς.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».